Rondo. Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Liepājas simfoniskais orķestris nu pat atklājas savu 144. sezonu un dodas Latvijas tūrē. Programmā ne tikai pasaules slavenu klasiķu darbi, bet arī mūsu pašu, un pat vēl vairāk pašu liepājnieku radītu mūziku. Nu, pat dzirdējāt nelielu fragmentu no šī gada sākumā klajā nākušā ieraksta Agra Engelmaņa mūzika Alba, un es pie sevi saku, tā nomurmināja smaga mūzika, un Liepājas simfoniska orķestra direktors Uldis Lipskis piebilst klātienē, jā, nu Liepāja, ko tad tu gribi, un ar mums kopā arī ir Paula Šumana, violniece. Sveicināti, labrīt!
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 Kāds ceļš no Liepājas līdz Rīgai?
Pierasts, bet ļoti skaists šodien.
Jā, nu un izskatās, ka šo ceļu jūs mērosiet jau ar tādu vēl lielāku pārliecību un skatoties, kā esat sākuši savu 144. Sezonu, tad tā viens šķiet, ka tas jūsu desants tā diezgan pārliecinoši nāks pār visu Latviju. Pirmām kārtām sveiciens jaunajā sezonā orķestrim un, nu jā, tad par visu pēc kārtas, jā, nu redz, un skan Agris Engelmanis un lielais Liepājas trīnieks, jā, mēs tā spriedām un man uzreiz nāk prātā vārdi, ko teicis, ir Agra Engelmaņa dombiedrs un dzēnieks Olavs Gūtmanis. Un tas tā interesanti, jo viņš saka, ir tādi cilvēki, kur labāk jūtas ēnā, un viņš ir iekusis dabā, viņš ir paslēpies no ziņkārīgās gaismas iegājis naktī, un tur viņš jūtas vislabāk, tur atraisās viņa naktsputnas pārni. Nu, lūk, un tad, kuram ir tas uzdevums daudzināt un spēlēt, lūk, šādus teikt kā profesionāļiem zināmus mūsu pašu komponistus, bet tāpat laikā lielākā kultūra telpā lielākai sabiedrībai daudziem tas būs jaunums.
Es domāju, arī daudziem profesionāļiem tas ir atklājums, jo Agris Engelmanis tiešām, kā jūs teicāt, bija tāds dabas cilvēks introverts, bet ārkārtīgi interesanta personība, kurš interesējās par kvantu fiziku, un viņš bija radists, bijis ar to Morzes tiem pīkstieniem, bija virtuos, un viņš radīja mūziku lielā mērā tiešām dabas ielokā pie Nīces, un var teikt, ka tā mūzika mums arī pašiem ir atklājums. Un mums ir bijis tas prieks daudz ko pirmatskaņot jau pēc komponista aiziešanas viņa saulē. Un katreiz tie ir tādi svētki un arī tāda liela intriga, jo Engelmans ir, var teikt, īsts tāds modernists, avangardisks vīrs. Sevišķi viņš taču tos darbus radīja pagājušā gadsimtā vēl. Bet tie arī tagad skan svaigi, paradoksāli, tā interesanti. Tādēļ mēs cenšamies pielikt pie programmas kādu no viņa skaņdarbiem, lai propagandētu šo komponistu. Mēs ceram, ka viņa popularitātes vilnis vēl tikai nāks.
Divi koncerti no esošās tūres jau ir izskanējuši. Ja, un kā ir, kā organisms jūtās, esat viens otram muskuļu atmiņā, jo nu, es skatos pēc tās noslodzes, kas ir Liepājas simfoniskam orķestrim, visu augusts pagāja Rimbenieka zīmē, kur jūs saskaldījāt orķestri mazās kameru grupiņās, un tad ir septembris, tad ir sezonas sākums, tad ir šī tūra, nu, vispār atelpas nav tāda sajūta.
Varbūt, Pauli, tu teiksi, kā tu jūties ar mūsu orķestri, es jau pie viņas ļoti pieredzis un iemīļojis, bet kā tev ir?
Nu, man tā vienmēr ir savā ziņā kā atgriešanās mājās, kaut arī es pati neesmu no Liepājas, bet orķestri pazīstu jau ļoti, ļoti sen. Un manuprāt, ar Liepājas simfonisko orķestri es esmu visvairāk sadarbojusies no visiem Latvijas orķestriem. Un tāpēc tās sajūtas ir tiešām ļoti tādas patīkamas un siltas. Un atkal satikšanās bija ļoti priecīga un pirmo reizi sadarbojos arī ar diriģentu Gunti Kuzmu, kurš ir izcili talantīgs un iejūtīgs un muzikāls un visādi, nu tiešām lielisks diriģents un atbalsts.
Tu atceries to pašu pirmo satikšanos ar Liepājas simfonisko orķestri un tieši Sibelius un tieši Liepājā? Un kā tas tagad, ir laiks pagājis, kad 3 gadi, ja?
Aptuveni.
Jā, un tad kā tas ir? Nu, tā nav pirmā reize, bet tajā emocionāli piesātinātajā Sibelius vijoļu koncertā un tava ekstravertā maniera, kā tu to pasniedz. Kā tas orķestrs tev atcerās un kā tas ir mainījies cits diriģents šobrīd?
Jā, protams, katra reize kaut kādā ziņā ir savādāka un šobrīd ar Gunti. Šis skaņdarbs ir ieguvis jaunu dziļumu. Es tā teiktu, ka ja pirms tam tur bija liela plosīšanās, tad tagad vēl tai vētrai nāk klāt tās dzīles, tie dziļumi, kas arī, protams, ir kā vēlreiz paņemot tādu monumentālu skaņdarbu un jau uz tiem pamatiem būvējot atkal jaunas lietas un atklājot ar vien jaunas nianses. Jā, es teiktu, drīzāk tas pazemes spēks ir vēl nācis klāt.
Jā, šie dziļumi uzskalojas, nu, tipiski Liepājas vētrainajai. Ierasti domāt par to ir tā, bet tā ir patiesība, ka lielākos dzintara gabalus izskalo tādās kārtīgās ziemas vētrās, tādās grūti izturamās tādās. Tad par šādiem dziļumiem mēs arī varam spriešt šeit mūzikā un tās vietas īstenībā, jo ja pierod pie vienas vietas akustikas, pie vienas vietas skanējuma, tad tūrē braukt. Man vispār nekad nav tā īsti skaidrs, ko nozīmē ar orķestri braukt, ko tā arotbiedrība piedzīvo braukt ar orķestri tūrē. Ja kas tas ir tīri saimnieciski, bet arī, ka tev katreiz ir jāpielāgojas kādai citai vietai. Kā ir pirmajai violai jūs, nu, ka ir tādas vairākas lokācijas?
Nu, tas ir pārbaudījums mūsu fleksibilitātei. Mēs jau bijām tikko Kalnu kultūras namā, kur, cik es zinu, orķestrs bija pirmo reizi. Un arī es biju pirmo reizi, un tas bija liels atklājums un ļoti priecīgs un patīkams atklājums, jo mūs sagaidīja liela zāle. Daudz vietas bija un arī akustiski. Pagāja kāds brītiņš, kamēr mēs pieradām pie atšķirīgas akustikas, bet kopumā tas rezultāts bija ļoti labs un tiešām šī vieta ir ar nākotni, tā kā tur ir jāatgriežas un jābrauc arī citiem spēlēt.
Kā tas notiek, Uldi? Piemēram, nākamais koncerts ir gaidāms 10. oktobrī Ulbrukas Pērlē kultūras centrā. Jūs ar kaut kā akustikas skautiem braucat, tā kā nokalibrēt telpu un apskatīt, kā tas viss notiks. Vai, nu, piemēram, šāda pirmā reize, ko tas prasa no sagatavošanās?
Būtībā mēs neesam tik izvēlīgi uz šādām niansēm tādēļ arī, ka mums nestāv milzīga rinda gribētāji, kas ņemtu mūs pretī ar koncertiem, jo pašvaldībām ir tādi nepārāk viegli laiki un atrast partneri, kurš ir gatavs līdzieguldīties. Tas nav tik vienkārši, bet mūsu tūras veidošanas princips ir bijis jau vairākus gadus, ka mēs gribam paviesoties katrā novadā. Un ja mēs lielāko savu radošās dzīves daļu pavadam Kurzemes reģionā un savā Dienvidu Kurzemē un Liepājā, tad šī turnēja ir tā reize, ka mēs gribam satikt cilvēkus Latgalē un Vidzemē, Zemgalē. Un tādēļ šis maršruts arī ir tāds liels. Ja arī koncertu nav ļoti daudz, bet mēs paciemojamies katram no novadiem.
5 kopā, ja, šīs tūras ieskatā. Un vēl ir iespēja, vēl ir pieejamas brīvas biļetes.
Jā, tie, kas grib droši nākt, jo programma ir tiešām sastādīta no tādiem, nu, absolūti pasaulē atzītiem šedevriem, kā Dvoržāk 9. simfonija no Jaunās pasaules un Sibelius vielu koncerts, un kā tādu jaunu atklājumu var izbaudīt arī Agra Engelmaņa mūziku. Tā kā mēs redzam jau pēc šiem 2 koncertiem, ka tā programma strādā, ka cilvēki ir ļoti priecīgi pēc koncerta. Tā kā ļoti sirsnīgi aicinu 4. Ulbrukas Pērlē, jeb Daugavpilī 5. vai arī Smiltenē 6.
Par orķestra noslodzi runājot, Engelmaņa ieraksts tapa šī gada sākumā un tika izdots agrā pavasarī, marta mēnesī, ja nemaldos, bet tas nav vienīgais ieraksts, ar kuru orķestrs ir strādājis arī Gundara Pones ieraksts ir tapis un kā orķestrs piedzīvo to savu to rutīnas repertuāru plus vēl, kad ieraksts nāk virsū. Tā taču ir pilnīgi atsevišķa gatavošanās.
Tā ir varbūt cita specifika, kas saistīta, ja koncerts ir tāda kulminācija darba nedēļai, kur slīpē detaļas un tad nu, ir tas brīdis ar publiku, kad ir maksimāla koncentrācija, tad ieraksta laikā ir visu laiku maksimāla koncentrācija, jo katrs krikums ir dzirdams un tā varētu teikt ir, es domāju, nogurdinošāka nedēļa nekā vienkārši sagatavot koncertu programmu un nospēlēt. Bet no otras puses tas atstāja pozitīvu iespaidu arī uz orķestra spēles kvalitāti, jo viņi šīs te nedēļas laikā ļoti viens otru labi sajūt un tomēr ir daudz augstākā koncentrēšanās pakāpē visu darba procesu. Tādēļ mums ir tāda sevišķa veiksmīgs reize, kā arī šī gada sākumā, kad mums bija jāatskaņo Pētera Plakida klavieru darbs ar Agnes Egliņu ar orķestri lielkoncertā Rīgā Lielā ģildē. Un mēs pirms tam veicām ierakstu šī skaņdarba, un līdz ar to koncertā ir pilnīgi cita brīvības pakāpē un tāda samēģinātības sajūta daudz lielāk nekā, ja mēs būtu vienkārši mēģinājuši. Jā, Agris Engelmans pamata mūziku mēs ierakstījām šī gada sākumā, janvārī, bet tur nāk klāt vēl programmā viens ļoti vēsturiski nozīmīgs ieraksts, tas ir no Lielā dzintara atklāšanas koncerta ieraksts. Ko atvars lakstīgā diriģēja, tas ir iekļauts arī programmā, kā tāds īpaša dāvana klausītājiem. Un mēs nopietni strādājam vēlāk pavasarī jau pie Gundara Ponas ierakstiem. Un mums iznācis Gundara Ponas disks portreti, kas jau saņem no ārzemju apskatu žurnāliem jūzmīgas atsauksmes. Un tas bija ļoti nopietns darba cēliens, jo var teikt, ka tehniski tas bija uz mūsu teiksim, tehniskās varēšanas robežas. Ļoti sarežģīta mūzika, sarežģīts ansambls, skaņuraksts.
Divi diriģenti.
Divi diriģenti vienā skaņdarbā, vienlaicīgi katrs savu diriģē. Un tas mums prasīja varbūt vairāk nekā parasti, jo mēs vienā nedēļā spējam ierakstīt vienu diska programmu vai nedaudz vairāk. Tad šeit mēs praktiski divas nedēļas veltījām, lai tas ieraksts ir nevainojams.
Jā, noorganizēt klusumu visā lielajā telpā ieraksta laikā orķestrim, tas ir vēl viens izaicinājums. Tad tajā dienā lielais dzintars ir slēgts, jā?
Lielajā dzintarā ir lieliska skaņa izolācija, un es domāju, ka tur varbūt balīta citā zālē un nekas nav dzirdams. Tiešām tur arhitekti ir padomājuši par skaņa izolāciju. Bet pašā orķestrī, jā, es atceros arī no savas prakses, ka nosēdēt mierīgi klusu, lai krēslis neieknikšķās, un kā jau tad tiek apturēts, ir knikšķis aptur, sākam no sākuma. Līdz ar to, nu, viss ir ļoti, ļoti uzvilkti kā stīgas tajā procesā.
Paula, kā tev spēlējot, nu, tas salīdzinājums par akustiskajām talpām atgriežoties pie tā Liepājas dzintars, ja būtu tāds, nu, tāda hierarhija jānoliek, kur tavā pasaulē no skanējuma ir Liepājas lielā zāle?
Nu, noteikti augšgalā, tur jau nav runas. Tiešām lieliska vieta, akustika. Man pašai tikko bija arī augusta beigās kamermūzikas ieraksts arī tieši lielajā dzintarā, arī šo uzskaitīto plusu dēļ. Tā kā, nu, tiešām liepājnieki var būt laimīgi.
Liepājnieki var būt laimīgi, jā, un arī man bija tas gods paviesoties Liepājas 10. Forumā pirms nedēļas tieši, kur arī vairāk skaņdarbi noritēja tieši lielajā dzintarā, un jā, un tā ir cita Liepāja, un paši liepājnieki to vispār jūt ar kādu kultūras spēku jūs nākat iekšā visā kopējā Latvijas kultūra telpā.
Mums tā ir ikdiena, tas ir tā kā savas čības. Bet, nu, katrā ziņā mēs novērtējam arī pilsētas pūliņas vides sakārtošanā un arī kolēģu centienus, jo reizēm pat ir Liepājā grūti izsakot, kas viss notiek mūsu pilsētā, nerunājot, pateiksim, valsti, ja, jo ir ļoti daudz spēlētāji, ir ļoti daudz radošu cilvēku un tiešām ir gods strādāt tādā vidē un arī izaicinājums.
Uldi, saka, lūdzu, nu, tā noslodze, es skatījos programmu orķestrim 144. Koncerta sezonā. Tūra beigsies, bet miers orķestrim nebūs, ar ko jūs priecēsiet vēl līdz šī gada beigām un kāda ir šī sezonas tā kvadrātsākna programma?
Jā, šī sezona, runājam par nevis šī gada nogali, bet šī sezona ir, ka mēs lēnām ieiesim Liepājas 400 gadē. Un arī tas mūsu satura, teiksim, kvalitātē un tādā vērienā arī kaut kur nedaudz atspoguļosies. Bet tas jau būs nākošais pusgads. Bet šogad es gribu vērst, ja mēs runājam par lielo dzintaru, uz trim tādiem vērienīgiem pasākumiem, kur mēs gaidām mūsu mīļo klausītāju. Un pirmais būs jau 26. oktobrī. Lielajā dzintarā, kad mums viesosies izcilais latviešu diriģents Andris Poga, un soliste būs īpašs soma soprāns Mīna Līsa Vērela, kura ir tāda ļoti strauji uzlecoša zvaigzne un starptautiski zināma. Un programma būs tāda, var teikt, atbilstoša gadalaikam, sulīga, krāsaina, dziļa, vieza, un tur mēs dzirdēsim gan Brāms Johannes, gan Richard Wagner Vezendongas dziesmas un Anton Brucknera Reminor simfoniju, ko visi dēvē par nulto simfoniju, un tā kā tāda dziļa simfoniska bieza triepienu programma tā būs, un attiecīgi diriģents jaudīgs, kam tas piestāv, kas to mīl šādu veidu mūziku. Tad mēs 30. novembrī savukārt pirmatskaņosim Richarda Dubras trešo simfoniju.
Jubilējā, jā.
Jā, jubilējas gads Richardam ir, un mēs ilgi gaidījām to brīdi, kad to labāk darīt, gribējām uztrāpīt uz dzimšanas dienu, bet nevienmēr tas ir, teiksim, iespējams, bet šī te arī ir tāda vieta, decembra sākams jau novembra beigas, kā nu tās nedēļas dienas iekrīt. Mums ir tāda pēdējā dziļā nopietnā programma, pirms jau adventa kaut kādam aktivitātēm un vecgada koncertiem. Un vēl tur mums atkal mēs sastapsim mūsu mīļo Vestardu Šimku, kurš spēlēs tādu Latvijā reti skanējušu skaņdarbu Otorino Respighi klavieru koncertu miksolīdiskajā skaņkārtā. Tas ir itāļu komponists, kuram raksturīgi neiedomājums skaist harmonijas valoda un krāsu iztēle. Tā kā tas būs tāds gan jaudīgs, bet teiksim, tie, kas gaida no Richarda Dubras trešās simfonijas tādu ēterisku, garīgu lidojumu un tādu apskaidrotību, tad šeit man jāsaka, ka Richards Dubra man ir tādas aizdomas, un viņš pats ir to teicis, ka viņš ir soļojas tāda dziļa dramatismu virzienā šajā simfonijā, un tas būs iespējams zināms pagrieziens vispār viņa daļradē, ko klausītāji varēs atklāt, jo Richards ļoti dzīvo līdz tam, kas notiek pasaulē, un kaut kādas drāmas atskaņas varbūt atspoguļosies arī šajā simfonijā. Nu lūk, un vecgada koncerti ir mūsu īpaši lolota programma, kurā mēs dzirdēsim brīnišķīgo dīvo Kseniju Sidorovu, un mūzika būs pamatā ņemta no Dienvidamerikas, no Argentīnas, tur būs tango ritmi, bet kas ir vēl ļoti patīkami, ka mums piekrīt uzstāties arī Elza Siliņa, jaunā latviešu vīles zvaigzne, kura arī spēlēs kopā ar Kseniju, un viņa uzvarēja arī Valda Vikmeņa konkursā, un orķestra simpātija balva ir uzaicinājums spēlēt atkal. Ja, un tad tas realizēsies tieši vecgadā, un vēl kāda īpaša, manuprāt, šarmanta niansa šai programmai ir tāda, ka mēs izdomājam, ka no skatuves netiks pateikts neviens vārds. Var sakot parasto jociņu un visādu sentimentālu novēlējumu vietā, šāda te starpnieka mediju loma starp publiku un starp māksliniecēm izteiks dejotājs Artūrs Nīgalis. Līdz ar to tā būs tāda reizē mūzikas un reizē kustības.
Performance, jā, šādā ziņā. Paldies, Uldi. Un Paula, vai tavi ceļi ar Liepāju vēl krustosies pēc tūris tuvākā laikā?
Nu, pagaidām nav vēl zināms, bet, nu, protams, es ļoti ceru, jo tāda sirsnīga sadarbība līdz šim ir bijusi.
Kur mēs tevi redzēsim, kad tūri ar Liepāju simfonisko orķestri būs galā oktobra mēnesī? Kur mēs tevi redzēsim vēl šī gada izskaņā un nākamā gada sākumā?
Tuvākais koncerts būs 9. novembrī Mākslas muzejā ar kori Latvija. Tā kā šoreiz ar kori, nevis ar orķestri.
Lūk, saku lielu paldies gan Uldim Lipskim, Liepājas simfoniskā orķestra direktoram, par ieskatu graznajā, blīvajā Liepājas simfoniskā orķestra sezonā 144. Un Paulai Šumanai, pirmai vijolē, jā, un šeit atslēgvārds ir Sibelius un vijoļa koncerts. Nelielu fragmentu arī klausīsimies, saku jums paldies par sarunu un lai veiksmīgi.
Paldies, jums tāpat.